No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.
R.E.M. i Finest Work Song, dobar dan, dobrodošli u još jedno 42. izdanje provizornog podnevnog programa unutrašnja emigracija, uživo sada 11 časova i 3 minuta, 8. april 2025. Godine. Pre svega izvinjenje, juče nisam mogao da budem u studiju zbog privatnih obaveza, ali ukoliko ne znate, napravio sam vam praktično jednu playlistu za ovaj juče, tako da imate muziku bez ovaj ovih nekih mojih upadica između, neko će reći super. U svakom slučaju odete na sajt www.daškoimlađa podcasti sa subotom i nađete 41. izdanje provizornog podnevnog programa tamo na podcastu, koji je zapravo jedna playlista, ne nužno ovaj tematski napravljena, nego prosto eto ovaj nisam hteo da vas ostavim bez muzike ako već niste morali da slušate ovaj moj glas od juče. Eto, tako smo rešili situaciju od juče, a kada je reč o današnjoj situaciji, naravno kao i uvek pratit ćemo sva aktuelna, što bi se reklo, dnevno politička dešavanja, što u zemlji, a sad možemo da kažemo i u inostranstvu, s obzirom da srpski studenti putuju ka Strasburu. Biće tu još dosta tema, a kada je reč o muzici, najviše ćemo se baviti grupom Blondi, s obzirom na to da nas je fantastični bubnjar te grupe, Clem Burke, i ja bih rekao najbolji bubnjar te generacije, najbolji punk bubnjar, ako tako želite, juče napustio u 70. godini života, tako da ćemo se malo osvrnuti i na njegov umetnički rad. Ovo je Dan Auerbach iz grupe Black Keys, koji ima i svoju solo karijeru, ako se ne varam, sigurno dva albuma, možda i tri solo albuma ima. Ovo je kompozicija Shine On Me. Dobar dan, slušamo se do 14 časova.
Smile about it. Trotsky. He got an ice pick that made his ears burn. Whatever happened to Lenin, the great O'Meara, and Sancho Panza?
my friends.
Wet Leg i Catch This Fist, novi single za ovaj britanski band, Catch This Fist single, objavljen je 1. aprila i praktično najavljuje dugo očekivani drugi album sastava Wet Leg. Album se zove Moisturizer i pojavit će se 11. jula. Kada govorim o novoj muzici, mogu da vam kažem da se evo već polako puni novi folder, tako da ovaj negde, pa recimo u petak opet tradicionalno možete očekivati jednu turu nove muzike, muzike iz 2025. ovde na www.daškojmlađa.com u okviru emisije Unutrašnja emigracija. A studenti koji su biciklom krenuli za Strasbur nastavljaju svoje putovanje nakon noćenja u Beču. Svi ste ispratili one dočeke i u Beču i u Bratislavi. Nakon noći odmora sledi put ka Emersdorfu na Dunavu. To je, čini mi se, onako jedno, mogu slovno da kažem, selo. Gledao sam malo na internetu, mislim da ima nekih 1000-1500 stanovnika. Šestog dana vožnje studenti će preći 88 km, što je jedna od kraćih ruta na njihovom proputovanju do Strasbura i evropskih institucija kojima žele da se obrate. Prema planu putovanja studenti bi u Emersdorfu na Dunavu trebalo da budu danas oko 16 časova, a studenti su do sada prešli više od 610 km na biciklima, odnosno 43% ukupnog puta. Mislim da kada završe ovu turu da će biti otprilike negde tačno na pola puta. U nastavku ovo je sastav Gossip i njihov veliki hit Move in the Right Direction.
Pokoravanje društvenoj disciplini izaziva čir na želucu, obolenja disajnih organa, srca, krvotoka. Jebite se slobodno, to je dobro za zdravlje. Komunistički pokret bori se za oslobođenje čovekovih prirodnih impulsa i radost življenja. 4000 oslobođenih orgazama u životu svake žene i svakog čoveka, 4000 eksplozija oslobođene životne energije. Oslobođenjem ljubavi i oslobođenjem rada stvorit ćemo društvo radničkog samoupravljanja.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Do anything you wanna do.
uz sastav Dr. Feelgood, ovaj band koji smo sada slušali, Eddie and the Hot Rods, po mom skromnom mišljenju, predstavljaju najbolje predstavnike takozvanog pub rock pokreta, pokreta koji je predhodio punku i izuzetno uticao na onu prvu generaciju engleskih punk bendova krajem 70-ih godina. A kada reč o studentima, ono što je novo jeste da su konačno počeli da se oglašavaju kada je reč o izlasku iz ove, mogu slobodno kažem, katastrofalne političke situacije u kojoj se nalazimo. Nisu svi, očigledno tu sad postoje različita mišljenja različitih studenata na različitim fakultetima, pa onda i samih fakulteta. Ali da počnemo, evo, novosadski studenti u blokadi juče odgovaraju na pitanje šta dalje i poručuju da je ekspertska vlada jedino moguće rješenje. Mislim da je to prvi put da čujemo tako nešto od studenata. Nakon više od 5 mjeseci od pada nasrešnice na rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je 16 ljudi izgubilo život, a jedna osoba zadobila teže telesne povrede, mi nemamo odgovorne privedene licu pravde, navode studenti u objavi na Instagramu. Kako su dodali, posle više od 4 mjeseca od postavljanja studentskih zahteva i od počinjanja blokada, nadležne institucije nisu ispunile studentske organizacije. Kako smo za ova 4 mjeseca okarakterisani kao najveća politička sila u državi, osjećamo moralnu odgovornost da se na temu društveno-političke krize u državi oglasimo, poručuju studenti u blokadi. Ovo saopštenje nisu potpisali svi novosadski fakulteti, koliko vidim nedostaje prilično vidljivo FTN, koji je naravno i najveći deo novosadskog univerziteta, kao i filozofski fakultet, koji je naravno bio izuzetno krucijalan i značajan kada su protesti otpočinjali, ali dobro, od nečeg mora da se krene. Vidjet ćemo da li je ovo znak da se polako stvara taj zajednički front, a koji bi trebalo da čine zajedno studenti, akademska zajednica i političke organizacije. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball.
good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
yes,
now.
I'm having a good time.
I don't wanna stop at all.
Ja mogu da to bacim u dve grupe. Mogu da to bacim kod mene, ali stari ljudi, ali ti 20 nešto, to si mnogo mlad. Mogu da to bacim, da pitam da li smem, ali ne znam. Ne vidim tako kod mladi, nisu kod mene. Mogu da to bacim kao student i ista cifra. Koliko si rekao da imaš godina?
28.
Kakav si ćelav, lep.
Pa kažu da sam lep.
Sad čekaj, da možeš neko da vučeš neke široke pantalone, ako si neki krupan, razumeš, onda možeš...
Unutrašnja emigracija.
Stray Cats, Brian Setzer je malo zagrejao svog belog greča, naravno odnosi se na greč, čuvenu gitaru, mislim da postoji baš i signature model Setzera, s obzirom da je on baš onako proslavio taj stil sviranja, ili ga barem ponovo oživeo, može se tako reći, ovaj, sa Stray Catsima kad se desio taj revival krajem 70-ih, početkom 80-ih. Jedan interesantan događaj u Novom Sadu, dođite svi, Omladinski centar CK13 i Biblioteka 20. vek organizuju drugi prolećni sajam knjiga u sredu, dakle to je sutra, 9. aprila. Sve počinje u CK13 u 18 časova, a ceo događaj je posvećen sećanju na novinara i pisca Teofila Pančića. Kako su naveli u pozivu, sajam knjiga Biblioteka 20. vek posvećen je Teofilu Pančiću, koji je nedavno preminuo, a sajam će biti održan, kao što rekoh, sutra u Crnoj kući Vojvode Bojevića 13, početak u 18 časova. Prolećni sajam knjiga otvorit će profesor Filozofskog fakulteta Dinko Gruhonjić, a bit će tu i dobro poznatih lica. Naime, čuveni novinari, radiovoditelji Daško i Mlađa, Daško Milinović i Mladen Urdarević, koji su inače poznati po tome da su dobri sa lopticama i sa kuglicama, e pa njihov zadatak će sutra biti da izlače brojeve, sada već tradicionalne sajamske tombole. Evo što još kažu organizatori, predstavit ćemo drugo dopunjeno izdanje prve knjige Teofila Pančića, Urbani bušmani, život i smrt u srpskom postkomunizmu. Dakle, sutra 18 časova CK13 Novi Sad. It's the
Zanemela Zagorka, zakon zanemarila, zanemela Zagorka, zakon zanemarila. La 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 la. Lojav je lojalista, lakomisleno lajao.
It's a rainy afternoon, 1990. Big city. Jesus, been 20 years. Candy. So fine.
I know they think I don't. Our uncle, we don't wanna know. We're
Madness i Embarrassment, 11 časova i 50 minuta, slušate provizorni podnevni program unutrašnja emigracija. Negde posle 12 časova pričat ćemo o grupi Blondi i o bubnjaru Clemu Burku, koji nas je nažalost juče napustio u 70. godini. Pre toga jedna informacija za vas u Beogradu, tačnije stanovnike Palilule i okolnih beogradskih naselja. Neformalna inicijativa Palilula u blokadi uz podršku građana još nekoliko beogradskih opština najavila je za sutra akciju Malo večernje dinstanje. Da, sad je to šaljenje, ali dobro, podržite u svakom slučaju proteste. Sutra to sve počinje u 19 časova kod Vukovog spomenika. Stanovnici Palilule, Zvezdare, Savskog venca, Starog grada krenut će organizovano iz svojih opština da bi se sastali sutra kod Vukovog spomenika u 19 časova, saopštili su organizatori. Evo još nekih informacija. Stanovnici desne obale opštine Palilula okupljaju se sutra u 17 časova i 45 minuta ispred bioskopa Slavica na Karaburmi, odakle će krenuti ka Bogosloviji da bi se susreli sa komšijama sa leve obale u 18 časova i 30 minuta. Prema planu akcije za sutra u 19 časova i 14 minuta je planirano 16 minuta tišine u znak sećanja na žrtve pada nastrešnice, ali kao izraz protesta i solidarnosti, a nakon tišine će uslijediti buka i, kako kažu organizatori, specijalni gost je čuvena bočanska šerpa. Svi su pozvani da ponesu šerpe, poklopce, duvačke instrumente, pištaljke, ali i da naprave transparente kojim bi poručili šta žele da prodinstaju, navedeno je u saopštenju. Dakle, protest sutra u 19 časova u Beogradu kod Vukovog spomenika. Ovo je jedan sastav novije generacije koji se pojavio pre 2-3 godine, a prošle godine je počeo da izdaje i zapažene singlove. Band se zove Dog Race, a ovo je kompozicija The Leader. We'll be right back.
Фашизму!
Страшно је то што ми данас преживљавамо.
Безаконја и насиља има много.
Човече раје живи ко стока.
Глад је дотукла људе.
Је још увек верујеш да твоја странка треба да спашава Србију?
Ceo pošteni svetec zove demon Srbije.
Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
U dnevnom terminu.
Mi ne pristajemo na laž.
Niko što ne treba trpiti bilo koji život.
Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
Sam ne možeš ništa.
Ustali smo za pogažena prava naroda.
Mi ljudi moramo da se borimo.
To nije ruja. To je narod.
Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
Rat je najgluplja stvar u svijetu.
Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.
Unutrašnja emigracija.
what is gold? What is gold? I never found it.
Sam Fender i Little Bit Closer sa albuma People Watching, koji je objavljen u februaru ove godine. A evo jedne informacije koja nam stiže sa portala mašina.rs. Dakle, sutra u sredu 9. aprila u Beogradu u 13:30 u prostoru Miljenko Dereta u Beogradu portal Mašina organizuje tribinu o potencijalima saradnje studenata i sindikata i mogućnostima sprovođenja stvarnih promjena u radnom zakonodavstvu Srbije. Portal Mašina u pozivu ističe da će se na panelu razgovarati o mogućnostima društvenih promjena u pogledu drugačijeg pogleda na rad i prava radnika i radnica, uključujući i pravo na štrajk. Dakle, sve se to dešava sutra u prostoru Miljenko Dereta. 13:30 je početak razgovora, a u razgovoru učestvuju Mario Reljanović, stručnjak za radno pravo, zatim Srđan Atanasovski, radnički glas, Darko Šper, predsjednik Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija Nezavisnost i predstavnici studenata u blokadi. Razgovor će moderirati novinarka portala Mašina Anastazija Govedarica Anastasijević. Ponavljam još jednom, početak je dakle sutra u 13:30.
Zato što naš sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.
Unutrašnja emigracija.
Malo feminističkog panka i to iz Velsa, iz Cardiffa, odakle dolazi ovaj sastav koji se zove Panic Shack, njihov novi single Gok When, mislim da sam dobro pročitao, a u nastavku programa Unutrašnje migracije, evo 12 časova i 11 minuta, kao što sam obećao, jedan omaž jednom fantastičnom bubnjaru, ja bih rekao najboljem bubnjaru svoje generacije, reč je o čoveku koji se zove Clem Burke i koji nas je juče napustio u 70. godini života. Clem Burke je naravno slavu stekao kao bubnjar sastava Blondie, u ovom bendu je bio od samih početaka i uz Debbie Harry i Chrisa Steina, zapravo jedini stalni član koji se pojavljuje na svim izdanjima sastava Blondie, sastav Blondie koji je kako da kažem, dolazi iz te njujorške alternativne CBGB ekipe i scene, ima neke svoje korene u Novom Talasu, na neki način se može reći i punku, ali sastav koji se nije stideo da prigrli pop muziku, čak i neke hip hop elemente, rane hip hop elemente koje možete čuti u kompoziciji Rapture recimo, i iako je disco recimo bio u to vreme onako proglašen apsolutno nepoželjnim na alternativnoj muzičkoj sceni, sastav Blondie ni od tog žanra nije bežao i iza sebe imaju mnoštvo hitova. Zašto je Clem Burke bitan? Pa iz prostog razloga jer je bio bukvalno mašina za bubnjevima i sećam se kao klinac da sam prvi put na televiziji video da neko stavlja bubnjara ispred ostatka benda, dakle bubnjar kao kao frontman. Bilo je bubnjara koji su pevali, pa je onda kamera bila na njima, ali Clem Burke nije pevao, već je bio tolika snaga i mašina tog benda Blondie da su ga u jednom nastupu, mislim da je to bio Top of the Pops na BBC-u i verujem da je to kompozicija Dreamin', pošto tu onako dođe najviše do izražaja njegovo umeće, da su stavili bubnjara ispred, a iza je Debbie Harry i ostatak benda. On je ceo svoj život posvetio bubnju kao instrumentu, dakle ikada nije svirao sa sastavom Blondie kada Blondie nisu bili aktivni, pa nema s kim nije svirao. Dakle, najviše se zadržao u sastavu The Romantics, to je sastav iz Detroita koji je poznat po power pop zvuku i sa njima je svirao od 90. do 2004. godine. Međutim, kao studijski muzičar i kao prijatelj svirao je Pete Townsendu, Bobu Dylanu, grupi Eurythmics, svirao je s Iggy Popom, sa John Jett i čak je jedno kratko vreme bio i bubnjar Ramonsa. Nije se pojavio na studijskim izdanjima, već je svirao na svirkama i to pod imenom Elvis Ramone. U svakom slučaju, čovek koga su, jedan sam pročitao čak i da je bio predmet istraživanja u smislu kardiološkog, da su ga pratili lekari, dakle merili su njegove otkuce, ritam srca dok svira, kako bi utvrdili na koji način on u tim godinama eto uspeva da bude tako energičan. Moram priznati da sam očekivao da će još onako poživeti, jer je čovjek onako baš vitalno delovao, ali eto, desilo se šta se desilo juče. U svakom slučaju, Clem Burke i jedna posveta njemu u ovoj emisiji. Slušat ćemo dve kompozicije sastava Blondie, Heart of Glass i Dreaming, dva različita stila sviranja, a onda još jedna kompozicija na kojoj je svirao Clem Burke. Ovo su The Romantics i I Need You, to je zapravo obrada sastava Kinks, pesma koju je napisao Ray Davis. Ali za početak Blondie, Heart of Glass.
Thank you. tears from my eyes. But if you ever tell me goodbye, I'll be down and you'll hear me cry. I need you more than anybody else has needed anyone before. I need you. There's no one else to stand in your place.
Eto, to je bio bubnjarski velikan Clem Burke i jedna posveta njemu. Ovo poslednje što smo slušali jesu The Romantics, sastav iz Detroita, obrada Ray Davisove pesme, odnosno sastava Kings, I Need You, pre toga dva klasika grupe Blondie, Dreaming i Heart of Glass. A ukoliko ste slušali možda neko od izdanja emisije Unutrašnja emigracija, kada je išlo nedeljom od 23 časa pre nego što ću preći ovaj prepodnevni program, onda znate da sam često pričao o izdavačkoj kući Deptone Records iz Brooklyna, reč je o izdavačkoj kući koja je početkom 21. veka praktično oživela soul, i to sniman na analogni način. Koristili su studio poput nekog iz 70-ih godina. Pevači koje su pronalazili uglavnom su bili u poznim godinama, ali sa onako baš moćnim vokalima. Namera mi je dakle da jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, ovo je ovako u prepodnevnom terminu, posvetim takođe ovoj izdavačkoj kući koja je proizvodila i još uvijek proizvodi, mada u manje meri, nešto što ja volim da zovem organski soul zvuk. Pa evo, kao neka vrsta tizera za neku buduću emisiju, slušat ćemo dva klasika koja stižu upravo sa tog labela, Deptone Records, Charles Bradley i The World is Going Up in Flames, a odmah iza njega i fantastična Sharon Jones, How Do I Let a Good Man Down. Uživajte u fantastičnom soulu koji stiže iz Njujorka.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Nažalost, i Sharon Jones i Charles Bradley, koga smo slušali pre nekoliko minuta, su pokojni, ali su, ako ništa drugo, doživjeli u svojim poznim godinama. Dakle, i Sharon Jones, a pogotovo Charles Bradley, nisu imali značajne i zapažene muzičke karijere sve do svojih, pa recimo, 50-ih, odnosno 60-ih godina života, a onda ih je Bosco Man i ekipa iz Depton Recordsa otkrila i dala im priliku da zapravo proputuju svet i šire ljubav i sviraju ove sjajne soul pesme, tako da iako su nas napustili, iza njih su onako lepe karijere i nekoliko albuma. U Novom Sadu imamo protest pred Jovinom gimnazijom koji se, koliko sam shvatio, je sada prelio i na školsku upravu. Razlog je da je u više novosadskih srednjih škola od ove nedelje najavljeno uvođenje online nastave. Roditelji i nastavnici učenika gimnazije Jovan Ivanović Zmaj u Novom Sadu organizovali su danas skup ispred Jovine gimnazije zbog uvođenja online nastave. A kako su naveli, o prelasku na online nastavu od danas nastavnici su obavešteni sinoć mailom i to bez ikakvih propratnih objašnjenja. Zbog toga su se jutros okupili ispred škole gde ih je na zaključanoj kapi samo dočekalo obaveštenje da škola od danas prelazi na učenje na daljinu. Nakon što im se nekih sat vremena niko iz škole nije obratio, uputili su se do školske uprave kako bi tamo zatražili informacije o uvođenju online nastave. Koliko sam shvatio, roditelji su upali u školsku upravu i sada u Novom Sadu i sada traže odgovore na svoja pitanja. Nemam potvrdu ove informacije, ali pratit ću i čućete u nastavu. nastavku programa. A mi slušamo grupu Chic, koju naravno proslavio jedan od najvećih producenata na svetu, Nile Rodgers, zajedno sa fantastičnim basistom Bernardom Edwardsom. Imali smo sreće i da ih gledamo u Novom Sadu. Ovo je onako nešto najbolje od diska u pravom smislu te reči, onog sviračkog, funky, soul, jazz i svi ostali afroamerički uticaji koji su već stigli do Nila i Bernarda. Chic i I Want Your Love.
How well it fits, baby, can't you see, when you look at me, I can't kick this feeling when it hits, all alone, in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight, I think of you, and I dream of you, all of the time, what am I gonna do?
Unutrašnja emigracija.
Someone send me to gather.
Bili su ovo Tame Impala, The Less I Know The Better, veliki hit, pre toga sastav Parcels, koji ukoliko se ne varam također originalno dolazi kao i Tame Impala iz Australije, ali Parcels deluju u Evropi, odnosno nastanjeni su u Berlinu, tako mi je negde prošla informacija kroz glavu. Naravno pre toga sve je zakuvao Nile Rodgers i njegov sastav Chic, I Want Your Love, legendarna pesma. Da ponovim samo još jednom, dakle jedna promena u političkom, da tako kažem, životu Srbije, odnosno mogla bi da bude, ja se barem nadam, evo fakulteti u Novom Sadu kažu traže ekspertsku vladu kao rešenje za krizu. Većina fakulteta i viših škola univerziteta u Novom Sadu koji su u blokadi smatra da je jedino moguće rešenje za izlazak iz društveno-političke krize ekspertska vlada. Naglašavam, ovo se tiče isključivo univerziteta u Novom Sadu i nisu svi fakulteti tu, mada jeste većina. FTN nedostaje i filozofski fakultet nedostaje, ukoliko se ne varam. Esnar Preljević, student medicinskog fakulteta u Novom Sadu za N1, je rekao da posle više od 5 meseci je jasno da postoje veliki pritisci na časne ljude koji rade u institucijama i da studentski zahtevi zbog toga ne bivaju ispunjeni. Uputivši se u zakon i ustav, došli smo do zaključka da je prosto, da pošto klizimo evidentno u društveno-političku krizu i na rubu smo ekonomske krize, jedino mirno rešenje je da postoji jedan period vlade, kako kaže ovaj student, koja bi bila nestranačka, apsolutno politički, odnosno ideološki neobojena. Dakle, to je stav većine fakulteta i viših škola univerziteta u Novom Sadu. Slušate provizorni podnevni program Unutrašnje emigracije. Ukoliko prvi put slušate ovaj program, samo da vas zamolim da podržite celu priču na Instagramu unutrašnja donja crta emigracija. Na tom Instagram profilu imate sve podatke kako možete da podržite rad ove emisije, ukoliko to naravno želite. Ovo je sastav Future Islands, oni dolaze iz Baltimora, i Seasons, nakon toga Gaslight Anthem.
Dosta dugo da izgine držao debeli dobar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dobar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.
Unutrašnja emigracija.
My strongest desires that ruled me before, and I took all the pain that I could find till I exploded in electric light. Now I wander the open skies waiting on the storm. From this town, though it seems like foolishness now, I'd do it all again and still somehow. If in the end I end with you, and that's worth it all.
I think I'm in love with the girl next door. It's driving me crazy, I can't take it anymore. I hear her playing the drums late at night. The neighbors complain, but that's the kind of girl I like. And maybe I should call her up and invite her around. Or maybe I should move to another town. She likes to dance around the room to a worn out 12 into a marquee moon. But maybe I should say what's up, invite her around, take her for a spin around the town. Cause when I hear those drums late at night, I know I'm in love with a girl who lives
deep those down.
I think I'm in love with a girl.
Jets i Two Doors Down, slušate provizorni podnevni program Unutrašnje emigracije. Zamolili su me samo da ponovim Instagram stranicu gde mi možete pisati, gde možete pratiti šta je to što radim i podržati ukoliko želite. Dakle, unutrašnja donja crta emigracija, Instagram je u pitanju. Vest iz Novog Sada, Snežana Maletin, nastavnica u Jovinoj gimnaziji, kaže za Nova RS da su upoznali školsku upravu i gradsku prosvetnu inspekciju sa situacijom. A situacija je sledeća, navodi Maletin. Škola nam je od jutros zaključana, a sinoć smo dobili obaveštenje da prelazimo u online nastavu. U školi nema nikoga jer je rekao zaposlenima da ne dolaze na posao kompletnoj upravi, vjerojatno se misli na Radivoja, direktora. Sad smo u policiji gde prijavljujemo zatvaranje radnog mesta, bravo za prosvetare. Sa direktorom ne komuniciramo, on ne odgovara na naše mailove, ne oglašava se po pitanju bilo čega, tera nas iz kancelarije kad pokušamo da razgovaramo, ali ne vredi, on nas praktično smatra neprijateljima. Dakle, to je onaj čovjek za vas koji niste iz Novog Sada, koji je iza školske ograde govorio razmatramo, a onda se i pojavio, naravno, gde drugde nego u Ćacilendu da podrži one nesrećnike koji kao žele da uče. Ovo su The Dell Lords i jedan čuveni klasik koji je kasnije izvodio i Bruce Springsteen. How can a poor man stand such time and live?
Kad sam stvarno tvoj, polako palimo svjetla, ovo su prve dobre vijesti. Počinju plesati svi brodski kompasi, ja smo totalno drugči od drugih. Sad kad sam stvarno tvoj, zbog nas se predaje zima, proljeće nosimo na dlanu. Za mlade djevojke, željne ljubavi, ja smo totalno
smo totalno drugči od drugih.
Sonics i dajte bre tu lovu, give me money, pre toga vještice, totalno drugčije od drugih, a još ranije, još jedna tema koja se tiče nemanja love, Del Lords i How Can a Poor Man Stand Such Times and Live, i ja se pitam. Nova vest, dakle, posle novosadskih i studenti iz Niša podržali formiranje ekspertske vlade. Studenti u blokadi univerziteta u Nišu predložili su ekspertsku vladu kao rešenje političke krize u kojoj se Srbija nalazi, prenosi portal Razlas News, a to je zapravo saopšteno na zvaničnom Instagram profilu niških studenata. Evo što kažu niški studenti. Uzimajući u obzir gubitak legitimiteta političkih kadrova i oslanjanje vlasti na monopol fizičke prinude, umesto na ustavom i zakonom zajednična prava svih građanki i građana, mi, studenti u blokadi univerziteta u Nišu, odlučni smo u nuđenju odgovora političke artikulacije i izlaska iz trenutne krize. Studenti navode da ekspertska vlada predstavlja oblik izvršne vlasti koju čine stručnjaci, osobe sa dokazanim znanjem, iskustvom, moralnim i socijalnim integritetom. Želimo one koje bi studenti predlagali, a građani prihvatili. Ljude čiji integritet, znanje i javni rad stoje iza njih, a ne stranačke knjižice, pišu niški studenti. Ja vas podsjećam da je juče većina fakulteta univerziteta u Novom Sadu takođe podržala ideju formiranja ekspertske vlade koja bi ispunila studentske zahteve.
Pokoravanje društvenoj disciplini izaziva čir na želucu, obolenja disajnih organa, srca, krvotoka. Jebite se slobodno, to je dobro za zdravlje. Komunistički pokret bori se za oslobođenje čovekovih prirodnih impulsa i radost življenja. 4000 oslobođenih orgazama u životu svake žene i svakog čoveka, 4000 eksplozija oslobođene životne energije. Oslobođenjem ljubavi i oslobođenjem rada stvorit ćemo društvo radničkog samoupravljanja.
Unutrašnja emigracija.
Try!
The Strokes i Last Night sa njihovog debitanskog albuma Is This It, izuzetno uticajan album, bez obzira na to da li vam se sviđaju Strokes ili ne, prosto negde se od ovog albuma računa taj neki novi indie, garage, rock revival, i nevjerojatno je kako su prosto jednostavnom svirkom uspeli da zaraze gomile tada mladih, jel, početkom novog milenijuma, i taj album još uvek onako rado se sluša, a boga mi se i rado gleda, pošto je ploča, odnosno naslovna strana, onako posebno intrigantna i seksi. Eto, toliko o Strokesima, a u nastavku ću samo da vas podsjetim da Omladinski centar CK13 i Biblioteka 20. vek organizuju drugi prolećni sajam knjiga sutra sa početkom u 18 časova, a sajam je posvećen sećanju na novinara i pisca Teofila Pančića. Dodaje se da će prolećni sajam knjiga otvoriti profesor Filozofskog fakulteta Dinko Gruhonjić, a poznata lica, novinari i radiovoditelji Daško i Mlađa, tačnije Daško Milinović i Mladen Urdarović, će biti zaduženi za šta drugo nego za kuglice, loptice. Oni će da izlače brojeve sada već tradicionalne sajamske tombole. Poznato je da su obojica uspešni u svim varijantama i kategorijama bilijara. Predstavit ćemo drugo dopunjeno izdanje prve knjige Teofila Pančića Urbani bušmani, život i smrt u srpskom postkomunizmu, saopštili su organizatori. Dakle, navešću još jednom, sutra sećanje na novinara i pisca Teofila Pančića u okviru drugog prolećnog sajma knjiga u CK13, a sve počinje u 18 časova. Ovo je Billy Bragg i Waiting for the Great Leap Forward.
It might have been Camelot for Jack and Jacqueline, but on the Che Guevara highway, filling up with gasoline, Fidel Castro's brother spies a rich lady who's crying over luxury's disappointment. So he walks over and he's trying to sympathize with her, but he thinks that he should warn her that the third world is just around the corner. The Soviet Union, a scientist is blinded by the resumption of nuclear testing, and he is reminded that Dr. Robert Oppenheimer's optimism fell at the first hurdle. The cheese pavilion, and the only noise I hear is the sound of someone stacking chairs and mopping up spilled beer, and someone asking questions and basking in the light of the 15 fame-filled minutes of the fanzine writer. In pop and politics, he asks me what the use is. I offer him embarrassment and my usual excuses, while looking down the corridor out to where the van is waiting. I'm looking for the great leap forward. Sales are organised and pamphlets have been posted. Even after closing time, there's still parties to be hosted. You can be active with the activists or sleeping with the sleepers while you're waiting for the great leap forward. One leap
top of the box to throw in a thousand. You watch it, the gripes lead forwards. If no one out there understands, start your own revolution and cut out the middle man. The gripes lead forwards. A perfect world, we're all singing tune, but this is reality. So join the struggle while you make the revolution. It's just a t-shirt away.
Tako je, čekamo još uvek taj veliki iskorak napred, da tako pokušam da prevedem ovu pesmu Billy'a Bragga. Slušali ste još jedno izdanje podnevnog provizornog programa Unutrašnja emigracija. Kao što sam vam obećao, skupljam polako i novitete. U petak ćemo ih slušati, dakle neke nove pesme koje se pojavljuju tokom marta, odnosno aprila 2025. godine. Sutra, naravno, redovni program. Čujemo se u 11 časova. Ako ste propustili ovaj neki deo današnje emisije, naravno možete pronaći na sajtu www.daškoimlađa.podcasti.sa/muzikom. Prijetan dan.
Stop now, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop now, what's that sound?
how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.